kebanga 15 Yesu negen singema komo pegede. Neni Yuda arenuna fingeringa banget monuna nginga anu tumi negen midae koposi meme aren yene aruna mi fingering. Ngi mong ye Yesu Kristo negen singedeu anu tungo ya ngi dindinga demiude imo negen dimbe. Ngi mong ye dede seri yua modak make de anu tungo ye dindinga mi demiude kwa. Nga anu tungo negen negen sinina ama dindinga dene mudak neni dede siri yoa a sinwa ma Yesu negen singe ma ke dimbe. Imo yofia, ngi nga dede siri yoa moda andaye anu tungo ye ni ngi nga dindinga narik mi dee mudak kwa. Ye ngi nga Yesu negen singe ma ke daye ye ni ine dindinga dee mudak. Goa ye ni nene a yofi dedaye, ngeni dede siri yoa wa ma kopusi mefige daye. Ifi feba dede Kristo ngo koposia sing mefige ngemeba, nga ifikba. Ni via bi wama meikea imo a tataha mongo mengereba deo koposi mefige bai. Nga ni ine faka ese a tata mongo mi mengereba deo ba. Ni Kristo go mariponu momo nuget nani. Nga anutugo keba dea ama dede seri yoa ngo koposi na ezaknu Kristo go homema yoa imo wayai.
Imo ama ni neanao mongo mi keduae. Kristo ngo nea ubahere manao kede, imo a yofinenga kema anutua meda negen singe ba yeng keke nao mewa kenude. Yeng heresongo go huanuma nea amma yengena keke awae. Anutua woso efa ubanango mi waduae. Ngi mong ye dede seri yua moda ande anutungo ye ngi dindinga imo narimi demi ude kwa. Imo amma Yesu ngo mariponu home. Dede seri yua kuha go feba Yesu ngo mariponu narimi home ba.